облысы Абай ауданы Шыңғыстау бөктеріндегі Қараулы ауылында 1858 жылы шілде айында дүниеге келген. Азан шақырып қойған аты Шәкәрім. Шәкәрім ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының немере інісі болып келеді. Шәкәрім қажы 40 жасқа келгенде қоғамның тысқары кетіп рухани өмірге бойлаған. Шәкәрім қажының өлімі туралы жазушы Бейбіт Сапаралының берген деректері бойынша осыдан 80 жыл бұрын 1931 жылы 2 қазанда атылған.
Осы Ақшәкәрімнің 130 жылдық тойын тойлаған болады. Сол тойдан кейін біз Абай ауданының сол кездегі бірінші хатшысы, 5 жылдай бойы Абай елін басқарған Хафиз Матаев деген ағамыз бар, қайраткер, мемлекеттік деңгейдегі. Сол кісі жаста болса бізді үйіне шақырып қонақ етіп, содан оңаша бір қалған сәтте маған көп сырларды айтып келіп, сол бір қағазды ұсынды. Мынау саған аманат, осыны сен жарыққа шығарсаң, қысқаша тарихын айтып берді. Бұл Шәкәрімнің қайтыс болуына байланысты айтылатын сол кездегі ГПУ дейміз, НКВД дейміз, кейін КГБ болды, КМБ болды, Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Сол 30-шы жылдардағы жаңағы НКВД-ның ГПУ-дың қызметкері, белсенді басшысы Абзал Қарасатов деген кісінің негізгі тума жері Қарағанды облысының Қарқаралы ауданы. Сол кісімен қартайған шағында осы Қазақстанға дүниежүзіне белгілі ғалым Евни Арыстанұлы Букетов сол кісі сөйлескен екен. Ал енді сол университетті құрып өзі алғаш ректор болып қызмет етіп атқарып жүрген кезінде Евни Арыстанұлы оқуға келіп түскен Абзал Қарасартовтың баласы Дәурен Қарасартов студент болып жүр дегенді естіп, сол жас жігітті шақырып алып, ол арқылы әкесін шақыртып қалаға, менің Қарағандыда облыстық емханада емдетейін, әкеңіздің қалы қалай, жағдайы қалай деп сондай сұраған болып, негізгі мақсаты өз аузынан есту.
Ғалым Евней Букетовтың Абзал Қарасартовтан алған Шәкәрімге байланысты сұхбатын Бейбіт Сапаралы Абзал Қарасартовтың тарихи соты деп айтты.
Евней Арыстанұлы жайлап сылап сипап отырып, барлық мән жайды жаңағы прокурор сияқты, сот сияқты, мынау қандай болып еді, анау қандай болып еді, ана жерде қалай болып еді, мына жерде кім келді, кім тапсырма берді, қандай оқиға болды, қандай жағдайда қайтыс болды дегенді шиыршықты әбден жаңағы сұрау алған. Абзал Қарасартов дегенде ол тарихтың алдында да, мұсылманның алдында да, қазақтың алдында да қарайтын адам. Ол енді айна соқтап сол кеңес үкіметіне жапқысы келеді, жоғарыдағы тапсырма берді деген басшыларға бірнеше фамилияларын айтады, орысы бар, басқасы бар, ол кезде қызмет еткен, соларға айтқысы келеді. Бірақ нақты орындаушысы өзі болды. Өзі сол бірнеше жаңағы әскерімен барып Шыңғыстаудың ішінде айдалада саят қорасында өзінің жаңағы шығармасын жазып, өлеңін жазып, жалғыз өзі ғана қыстап сол жерде жаз бойы жатып өз тіршілігін өзін көріп жатқан адамға, ол Шыңғыстаудың ішінде банды жинап жатыр, совет үкіметін құлатайын деп жатыр, совет үкіметіне үлкен әккілік пен қастандық ұйымдастырайын деп жатыр деген түрлі түрлі қауесеттердің барлығын айтып, сол қайта қайта сол адамға шақырту жібертіп, аудан орталығында тексеру жасасып, тергеу жасатып, баласы ағатты да бірнеше жіберген. Ал енді сондай жағдайда жүрген ақсақал таудың ішінде мынау төбенің басына атпен шыға келген кезінде өзінің қасындағы нөкерлеріне барлығына тапсырма беріп, бірнеше рет атып өлтірткен сол Абзал Қарасартов болған соң.
Бейбіт Сапаралының айтуынша, Евней Букетов пен Абзал Қарасартов арасында өрбіген әңгіменің жазу машинасына басылған бір нұсқасын Евней Букетовтың өзі Хафиз Матаевқа тапсырған.
Мынау сізге аманат, әлі заман келеді, әлі уақыттар, өмір қалды, Шәкәрім дақталады, сол кезде мына мәселе ақтаңдақ болып қазақ тарихында қалмасын, мен сол үшін осыған еңбек етіп едім, соны хатқа түсірткен, бірнеше данағы магнитофон таспасында да бар, ол үйімде сақтаулы деп Қарағандыда деп, соның бір данасы сізде болсын деп, керегіңізге пайдаланасыз деп Евней Арыстанұлы Букетов берген екен.
Бұл сұхбатты Бейбіт Сапаралы 1988 жылы «Білмедім Шәкәрімді кім атқанын» деген атпен Қазақ әдебиеті газетіне жариялаған.
Бірінші уақыт бойғы сұрақ жауаптың мәнісі, мен білмедім Шәкәрімді кім атқанын деген әңгіме айтқысы келеді. Өзі басқарып тұр, өзі адамдарды апарып тұр, өзі бұйрық беріп тұр, өзі атқызып тұр. Барлық жағдайдың басығасында болған орындаушы және атқарушы өзі апарып және құрғыдыққа тастап көмдірген өзі, оны көрген адамды да атқызып тастағанда өзі, құрғыдықтың бәрін ешкім білмесін деп жауып тастағанда өзі, 31 жылғы қазан айының 2-сінде атса, сол қазан айының 2-сінде жерлегеннен кейін, құрғыдыққа тастағаннан кейін 1961 2003 жылдың шілде айында ғана оның баласы Ахат Шәкәрімұлы сол құрғылықты жалғыз өзі барып тауып алып, қазып, әкесінің жаңағы бас сүйегін, қол сүйегін, жаңағы барлық сүйектерінің бәрін өлшемі, қандай жағдайда жатыр, қандай жағдайда оны қазып алды, соның барлығын тәптіштеп жазған өзінің Ахат Ақсақалдың естелігі бар. 30 жылдан кейін ғана сүйегін қайтадан қазып алып, ауа елінің жақсысы мен жайсаңдарының барлығы екінші рет қайтадан Ибрахим Құнанбайұлының қасына қайтадан апарып қойып жерледі. Кейінде де осы бала қазақ әдебиеті газетіне жарық көрді. Кейінде бес анық деген үлкен ақтаңдаққа байланысты сол кезде біздің арыстарымыз Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Тулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов барлықтары ақтады. Солар ақталғаннан кейін сол әдебиет алыптарына Шәкәрімнен бастап қандай тарихи жағдайлар болған айқындайтын, қандай жағдайда қаза болғанын айқындайтын үлкен жинақ жарық көрді. Бес анық деген жазушы баспасының соның ішінде толық мәтіні бар және менің түсініктемем бар. Қандай жағдайда қалай болғандығы, бұл жаңағы сұрақ-жауап мәтіні қайдан менің қолыма түскен. Мен оны жазбады, тек Хафиз Матай ағамыздан алғанымды мен келтірген жоқпын өзіміздің уәдемізге байланысты. Бірінші мен Қарағандыдағы сол Қамзабай Бүкетов деген жаңағы Ерне Арыстан Бүкетовтің туған әпкесі бар. Қазіргі күнде көзі тірі Қарағандыда отыр. Сол кісімен мен сол уақытта бірнеше хабарласып, Жұбайра Дүйсенқызы деген, ол да бертінректе қайтыс болды. Сол Ерне Арыстанның жұбайы бар, ол кісіден де бірнеше жағдайды сұрастырып, сөйтіп барып Қазақ әдебиеті газетіне жарияладым. Кейін Әбілмәзім Жұмабаев ағамыз, содан кейін Хамит Ерғалиев, марқұм ақсақал, тағы да басқа бірнеше адамдар, және Өтебай Қанақин деген сияқты кезінде Компартияның орталық комитетінде қызмет қылған 58-ші жылы 60-шы жылдардың басында осы арыстарымыздың ақталуына атсалысып, соның комиссиясының құрамында мүше болған, сол кезде қандай қиын жағдайлар болғанын айқындайтын деректермен ол кісілерде үн қатып, сол кездегі ескі жазбаларды жариялап, қосымша менің мақалама үн қатты. Олар бірақ ашығынан айтты, бұл атқызған да, өлтірген де, өлтірткен де, тапсырма берген де, бұйрық берген де осы кісі деп.
Сұхбаттасымыз Абзал Қарасартовтың үрім бұтағы Шәкәрімнің ақталуына 60 жылдай уақыт қарсылық танытқанын айтты.
Және ағайын тумасы бар, жақын жақаттары бар, оның мәз деген інісі болған, мәз деген інісінің екі баласы қазірде өздері шығар айтса ақындары болған. Олар Жайық Бектұров, мынау Мұхтар Мағауин, Шерқазы сияқты біздің қазақтың алыптарына телефон соғып, хат жазып, қастандық жасап, сіздерді өлтіреміз, қырамыз, жоямыз, Шәкәрім деген халық жауы еш ақтамау керек деп кезіндегі Компартияның хатшысы болған, жерлесі болған Жанділдинге дейін айтып, Қонаевқа дейін хат жазып, 90-шы жылдардың басына дейін ол кісілер осы мәселені өте қатты көтеріп келді. Сонау 30-шы жылдарынан 90-шы жылдардың басы.
Бейбіт Сапаралы Шәкәрім қазасы туралы тарихи дерек қазақ халқы үшін сабақ болуы керек деп сөзін аяқтады. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыздың бірінші жартысында сіз қазақтың бес арысының бірі Шәкәрім Құдайбердіұлының қазасына байланысты жазушы Бейбіт Сапаралының берген сұхбатын тыңдадыңыз. Сәлден кейін хабарымыз Шәкәрімнің шығармашылығына үңілген ғалым Мекемтас Мырзахметовтың сұхбатымен жалғасады. Енді шағын құлақтандыруға құлақтырыңыз, бізден алыстамаңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Балжан Жеңісқызы. Бүгінгі хабарымыз қазақтың біртуар ақыны, ойшыл композитор, аудармашы Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы болып отыр. Хабарымыздың бірінші жартысында жазушы Бейбіт Сапаралы Шәкәрімнің өліміне байланысты тарихи дерек айтқан болатын. Енді хабарымызда Шәкәрімнің шығармашылық әлемінен ғалым Мекемтас Мырзахметов сөз қозғайды. Хабарымыз әрмен қарай жалғасады, құлақ түріңіз. Абайтанушы ғалым Мекемтас Мырзахметов бүгінгі күні Шәкәрімнің фәлсафалық лирика сына терең бойлаған адам жоқ дейді. Шәкәрім Абайдың жан дүниесін түсіне білген, жұмбағын шеше білген ойшыл шәкірті болған деп сөзін бастады Мекемтас Мырзахметов.
Талантты ақын шәкірттер көп, бірақ ойшыл ақын болып қалыптасқан ішінде бірегейі осы Шәкәрім. Неге Шәкәрімде бұндай қасиет болды дегенде, бұл өз балалығында уақытын көп өткізіп айтады. 20 мен 40-тың арасы бос өткенін қарашы деп өкінеті бар. Ол кезде де бос өткен жоқ бұл кісінің өмірі, бірақ өзінің ойдағыдай болмады. Сол 40 жасқа келгеннен кейін бұл мынау тіршілікте мүлде қол үзді де бірыңғай ойшылдық шығармашылық дүниеге кірісті. Өйткені өзі Абайдың әр күн апта сайын, ай сайын Абайдың үйінде ақын шәкірттері кездесіп, үлкен ой-пікір араласып жататын. Дүние қалай жаралған, жан деген не, жан өледі ма, мына өлеңді кім жаратқан, түбіне кім деген сияқты пәлсапалық дүниеде бұлар қатты пікір алысқан. Бұны Абайдың бойында не бар сол кезде? Барлығын Абай шәкірттеріне айтқан. Бірақ соның ішінде қатты осы пікірдің бәрі Шәкәрімге қонды. Және Шәкәрім осы мектепте әптен пісіп тас қайрақта жетіліп шықты. Міне сондықтан да кейбіреулер айтады, Шәкәрімнің ақындығы сізде ой дейді. Көркемдік жағынан айтады ғой, ой қуалаған ақында көркемдіктен гөрі ойды айту басым болып жатады. Бұнге неге қазақтың мықты ақындары пәлсапалық лириканы өлеңмен айтады дегенде, қара сөзбен жазып тарататын ол кезде жағдай бола қоймады ғой. Сондықтан өлеңмен айтады, қазақтар өлеңді жаттағыш, жаттап алады да, олардың дүние танымын олар бойына сіңіре алады. Осы жағдайдан келіп бізде пәлсапалық лирика деген шыққан. Бізде бұны кейде философиялық лирика дейді, бұл европалық тұрғыдан алғанда. Бұның негізі қуалап барғанда материализмге тіреледі. Ал пәлсапалық дегеніміз бұл ойға, санаға барып тіреледі. Сондықтан да шығыста бұны пәлсапа деп атайды. Абайдың лирикасы біз философиялық деп айтқанменен бұл пәлсапалық лирика. Шәкәрім түтігі осындай пәлсапалық лирика.
Абай мен Шәкәрім фәлсафасында тән мен ақылдың арасында оларға мән беріп тұратын жан деп Мекемтас Мырзахметов мұны жан тану ілімі деп түсіндірді.
Енді бұл ағайынды екеуінің арасында жан тану ілімі деген шықты. Жан тану ілімі мен термин есебінде ендіріп жүрмін қазір мақалаларда. Басқа біреулер ойлап жүр, жан тану деп олар айтпаған ғой деп айтпаған. Бірақ материал соны алып келеді. Жан тану дегеніміз бұлай айтқанда түбиені тану ғой. Алла деген сөз жеңіл деген өлеңде де осы мәселеге тереңдеп барады. Ақылмен қауас барлығын білмейдір жүрек сезедір, мүттәкәләмен мантығын бекер басқа езедір дейді. Сонда ақылмен қауас деп отырған түбиені тани алмайсың. Оны жүрегіңмен сезесің дейді. Бұл бүкіл мынау сопылық поэзияның философиялық астарының бәрі осына жатады. Осыны іздейді. Соны білмейдір жүрек сезедір дейді. Мынау түрік поэзиясында, түріктің ішінде қазақ поэзиясы. Сонан қарап отырсақ, бастан аяқ жүректің күлтін көтеру күшті. Ал мынау Иран, парс поэзиясында ақылдың күлті бірінші орында тұрады. Бізде жүректің күлті бірінші орында тұрады. Сол себептен айтса керек, жаңағы Алланы жүрекпен сезе аласың дегенді айтып отырады. Сонда анау мүттәкәләм дейтін үлкен ғылым саласы ғой, соның айтқаны, өнге мантығын деген логика, солардың айтқаны зерттеу еңбектердің бәрі бұл мәселені ашып бере алмайды. Енді Шәкәрім айтады, жаралыс басы қозғалыс, қозғауға керек қолғабыс, жан де мейлі бір мән де сол қуатпен болтаныз, дүниені сол жаратқан. Енді Алла деген сөздің синонимі есебінде, онда мән деген сөзді және жан деген сөзді. Енді адамда тән болады, жан болады, рух болады ғой. Оны осыны қатты зерттеген. Тән одан кейін жан тұрады, жанның жанында кейіннен келген ақыл тұрады. Екеуінің ортасында жан тұрады. Жан тәнді жақсылыққа қарай жүреді. Рухқа қарай жүреді. Тән адамды нәпсіге қарай жүреді. Оны бүкіл дүние жүзіндегі тартылыс осы жерде тұр. Сондықтан жаңа түбиені жан деп қарағаннан кейін және адам жан тануға ерекше мән бергеннен кейін бұл мәселені мен жан тану ілімі деп беремін. Бұл Шәкәрімнен Абайда бар.
Мекемтас Мырзахметовтің айтуынша, қазақ елі Ресейдің құрамына енген кезде халық іштен бір-біріне жауласа бастаған. Себебі болыстыққа таласу басталып, халық арасында араздық көбейді. Осының бәрін көріп Абай толық адам ілімінің негізін салып, Шәкәрім оны өзіндік ерекшелігімен дамытушы болды дейді сұхбаттасымыз.
Сөйтті Абай өзінің өмірінің соңында толық адам іліміне қатты дем берді. Осының жүйелерін жасады. Шәкәрім оны ары қарай жалғастырды. Мен Абайдың жұмбағы осы жерде жатыр. Толық адам дегеніміз не? Бұл үлкен жүйе, оны терең тарату керек бірнеше сағаттар отырып. Бұны формуламаны айтқан кезде ақыл, рақым, әділет. Осы үшеуін біріктіріп алғанда соны бойына ұялатқан адам сөз жоқ толық адам болып шығады. Бірақ толық адамнан жарым адамның айырмасы болады. Толық адамның қолында құралық бұл нұрлы ақыл. Ал жарым адамның қолданатыны суық ақыл.
Советтік цензура толық адам ілімін тоқтатып, шығыс пен батыстан қол үздіріп, Ресейге ғана бас идірді. Енді осы ілімді зерттеуді жалғастыру кейінгі ұрпақтың міндеті дейді ғалым Мекемтас Мырзахметов. Ардақты ағайын, сіз Азаттық радиосының хабарларын тыңдадыңыз. Хабарды Балжан Шеңіз қызы жүргізді. Бүгінгі хабарымыз қазақтың бір туар ақыны, ойшыл композитор, аудармашы бес арыстың бірі Шәкәрім Құдайбердіұлы туралы болып өтті. Хабарды Балжан Шейіңіз қызы жүргізді. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыз.